Temaet for denne uges De Udødelige er ensomhed. Kirsten Røn har inviteret Christine Svane, direktør for Ensomme Gamles Værn, kultursociolog og Ph.D., og Margrethe Kæler, seniorkonsulent i Ældresagen og Kant Jur, i studiet til en samtale om, hvad ensomhed er, og om man kan gøre noget ved det, og en besøgsven fortæller om sine oplevelser. Det er Benna Lis Jacobsen, medlem af Ældrerådet i København. Christine Svane lægger ud.
Ensomhed kan jo være mange forskellige ting. Jeg tror, det er en følelse, vi alle sammen kender. Måske bare som en følelse, man har haft på nogle tidspunkter, hvor man ikke havde det rigtig godt, eller hvor man har følt sig lidt udsat i forhold til andre. Men så er den måske ikke forsvundet igen. Så det kunne være, jeg kan sige, den mildeste form for ensomhed, men også sådan, som jeg tænker, det der gør os i stand til at forstå lidt af, hvad ensomhed kan være hos et andet menneske. Hvis den ensomhed, den tager til og gror fast, så kan den blive decideret invaliderende i et menneskes liv, sådan at det kommer til at have faktisk styre ens liv, og man efterhånden mister det, vi kalder sociale kompetencer, fordi man har for lidt berøring med andre mennesker. Så det er sådan over det aspekt, man måske kunne kalde den sociale ensomhed, som har at gøre med, om man har kontakt til andre mennesker, og hvilken form for kontakt. Er der nærhed i den kontakt? Fordi hvis man oplever nærhed til andre mennesker, så føler man sig ikke ensom. Men der kan godt være andre mennesker omkring en, hvor man alligevel føler sig ensom. Og der er særlige faktorer, dem kan komme ind på om et øjeblik, som er risikofaktorer. Men der er lige en dimension mere af ensomheden, som jeg også godt vil nævne, og det er sådan mere eksistentielt. Det, som man måske især kan se hos gamle mennesker på plejehjem, og som man også mennesker, der lever derhjemme stadigvæk, som er på vej ud af livet, men måske med en masse tab, som det kan være svært at bearbejde, fordi man måske ikke har nogen at tale med det om, og fordi livet kan være svært i den sidste ende, hvis man har oplevet mange svære ting, og ligesom skal forlige sig med det liv, man har levet.
Faktisk er jeg fuldstændig enig med Christine i den måde, Christine beskriver det på, at grundlæggende så er ensomhed en følelse. Og hvis den tager til i styrker og ligesom bliver indgroet, så er det, den bliver farlig. Så er det, den kan starte en spiral, hvor man til sidst næsten ikke kan komme ud. Tre låse på døren og så videre. Det er klart, at hvis man har en udadvendt og sprudlende personlighed, så vil man typisk have mange venner og bekendte omkring sig, så der er mange at tage af. Hvis man har en mere indadvendt personlighed, så tror jeg, at man formentlig ikke har så mange omkring sig, og at man derfor er mere udsat, hvis man mister nogle af de der tæt på nære venner. Og det er klart, at når man bliver ældre, så kommer der en stribe af tab. Især når man er rigtig gammel, så mister man både sine venner, og hvis man har en ægtefælle, og man er kvinde, så vil man typisk være den, der sidder alene tilbage, og derfor være en stor risiko.
Nu sagde Christine ligefrem invaliderende.
Ja, men det er jo fordi, der er kommet en ny forskning, både fra USA og fra Sverige, og nu på det seneste også fra Danmark, som faktisk viser, at følelsen af ensomhed faktisk kan være sygdomsfremkaldende, både i forhold til sukkersyge og i forhold til kræft og en lang række sygdomme, fordi man dels udløser nogle hormoner i sin krop, som er usunde, men også fordi man vil være meget mere fristet til ikke at passe på sig selv. Man vil måske ikke spise så klogt, som man gjorde, når man var glad, og man vil ikke komme ud og røre sig, bruge sine knogler og sine muskler, og derfor er man også i risiko. Så det er simpelthen farligt at være dybt ensom.
Ja, jeg vil godt lige tilføje, at der også, altså der er særlige situationer. Nu har vi talt om tab knyttet til langliv, men det vil sige, at der er jo også Altså, der er tab af ægtefælle. De mennesker, der føler sig ensomme i alderdommen, vil typisk være nogen, der har mistet deres ægtefælle. Men det er også vigtigt at sige, at det er ikke alle, der mister ægtefælle, der kommer til at føle sig ensomme. Det er under halvdelen. Men når man så dertil lægger, at der er også forskellige... Vi er psykisk rustet på forskellige måder. Jeg tror, det var lidt det, du også var inde på med udadvendthed eller indadvendthed, Margrethe. Men nogle mennesker kan tage flere tab. Altså man tænker, det er da ubegribeligt, det menneske kan blive ved med at flyde ovenpå, og at et menneske kommer til at bære mere end et menneske burde. Og så er der andre, som ikke er så robuste. Så du kan både tænke i, at der er nogle grupper, der er nogle mennesker, som gennem deres liv ikke har tilstrækkeligt netværk, og det kan også være, at det er knyttet til psykisk sygdom, at man ikke er kommet rigtigt ud på arbejdsmarkedet, man ikke er blevet en del af de grupper, vi normalt bliver. Så de vil være i særlige risikogrupper, og måske være dem, der bliver det, vi kalder det i stedet socialt udsatte som ældre, fordi de heller ikke har så mange økonomiske ressourcer, så de simpelthen er ressourcesvage. Men så er der helt almindelige mennesker, som skal klare de tab og forandringer, som livet byder. Og hvis man da både mister sin ægtefælle, og man får forskellige sygdomme, eller bliver funktionssvækket, skal hjemmehjælp, og ens mor dør, og ens datter bliver syg eller skilt. Og man altså, på den måde, så er der mange problematikker, som kan gøre, at man altså kommer i en øget risikosituation i alderdommen, i forhold til andre ældre, som er lige så gamle eller ældre, men som har det fint. Ikke? Så det er vigtigt at sondre og ikke knytte ensomhed til alderdommen, men til livssituationer. Og også psykisk robusthed, synes jeg bestemt, man må tænke.
Livsmulighederne har jo ændret sig. Folk lever anderledes i dag, end de gjorde for bare 40-50 år siden. Ikke? Der er mange, mange flere, der vælger at leve alene, og som ikke nødvendigvis har, de har måske en kæreste, men de bor ikke sammen med vedkommende. Vil du ikke tro, at om 20-25-30 år, der ser vi en anden situation med ensomhed end i dag, fordi folk er vant til at være alene?
Jeg synes, det er svært at sige, for vi kan jo også se i alle dem, der bliver kærester og søger sammen, at det er en bestræbelse hos mennesker at finde en at være tæt knyttet til. Så jeg synes ikke, det nødvendigvis udtrykker, at man vælger et liv mere alene, men man kan sige, at det giver jo i hvert fald erfaring med flere brudfyldte livssituationer, at man klarer sig og kommer videre, både efter tab af ægtefælle. Det kan også være skilsmisser, der er også flere ældre, der bliver skilt, men der er også flere ældre, der finder hinanden, om de så bor sammen eller ej. Men i forhold til det der med at bo sammen, og det ved du også mere om, Margrethe, men det er i hvert fald en kvindelig erfaring hos nogle ældre kvinder, at man har ikke lyst til igen, når man har mistet sin syge mand, og passer ham i en årrække, til igen at gå ind i den der meget tætte omsorgsforpligtelse. Man vil gerne have nærheden af en partner. Men der kommer jo også alt det med børnene, og altså, jeg tænker, jo flere mennesker man tager ind, jo flere problematikker skal man også kunne håndtere, fordi de yngre generationer lever jo ikke bare et liv, der går glat igennem og er lykkeligt. Der er rigtig mange ting, man skal forholde sig til, også hvis man tager et andet voksent menneskes voksne børn og børnebørn med ind som en del af sin flok, så bliver netværket stort, men det bliver også mere kompliceret.
Ja, fordi på den måde, der kunne det jo lyde som om, det var en fordel ikke at kende for mange mennesker, hvis det er så kompliceret at kende mange.
Sikke et spørgsmål.
Ja. Pludselig så bliver det så mange mennesker omkring, ja, og man skal tage stilling til så mange.
Jamen, jeg tror, man kender de mennesker, man kan rumme som udgangspunkt, ikke? At nogen har det jo med, som vi talte om før, med det mere indadvendte, at have nogle få dybe kontakter, og andre kan godt lide at sprede sig og have mange bekendte, og at der sker en hel masse forskellige ting. Det hører ligesom med til den udadvendte type. Men du kom ind på flere forskellige ting, ja, som jeg havde lyst til at kommentere,
ja,
på.
Nu talte Christina, ja, om måden at bo på.
Ja. Altså det er jo faktisk sådan, at 42% af dem, der er fyldt 50 år eller mere, de bor alene i Danmark, og det er jo især et storbyfænomen.
42%?
42%, ja. Danmark og Sverige og Finland er de lande i verden, hvor flest bor alene. Og det hænger jo sammen med blandt andet, at vi har et enormt højt uddannelsesniveau for kvinder også, og også at kvinder er på arbejdsmarkedet og på fuld tid og næsten hele deres liv. Og det betyder så igen, at rigtig mange vælger at være kærester, men at have hver sin bolig, som du var inde på før. Det er faktisk 26% af de 50-årige, der lever på den måde. Det, jeg ser spor til rundt omkring, det er, at det er noget, som især er aktuelt, så længe man er på arbejdsmarkedet, fordi man typisk har sin egen familie, sin biologiske familie, og måske har man været igennem en skilsmisse, så man synes, det er hårdt at kunne risikere det en gang til. Og man tænker så måske lidt risikobetonet, at man vil ikke smides ud, hvis nu forholdet ikke kan holde, og derfor har man brug for den her bobase. Mm. Men jeg tror, at for nogen er det også en lang forlovelse, fordi de i virkeligheden inde i deres sjæl drømmer om at forenes i en fælles bolig, når de holder op med at arbejde. Mm. Og det tror jeg på, fordi jeg mener, at vi mennesker, vores hjerne er meget social. Altså, vi trives bedst, hvis vi har nogen, vi føler os trygge ved og holder af lige ved siden af os, som vi kan spise sammen med og gå ud med og hygge os med. Det er de allerfleste, der har de behov.
Så selvom man har mistet, så vil man søge igen?
Ja. Jeg tror, det er en urdrift i flertallet af os, at vi har brug for andre mennesker. Og det behøver ikke at være mange. Altså bare man har en dyb kontakt, så kan man godt klare sig.
Men det er der, det er farligt, hvis den ene kontakt, det er ens ægtefælle. Ikke? Jo. Og især for kvinder, fordi der er rigtig stor risiko. Altså, jeg ved ikke, hvorfor vi har den idé om, at kvinder forelsker sig i mænd, der er ældre end dem selv, og mænd omvendt, ikke? Men det er jo en rigtig dårlig struktur. Så hvis man virkelig vil gøre noget ved ensomheden blandt de ældste, så er det der, så skal de unge, de skal holde op med og danne par på den der niveaudelte måde.
Og når man har mistet sin mand som 60-årig, kvinden har mistet sin mand, så skal hun finde en på 50.
Det ville da være rigtig klogt, så man ikke skal risikere det en gang til, ja.
Jeg har en kommentar til det. At det er faktisk sådan, at budskabet om at finde sig en jævnaldrende eller en yngre mand er ved at trænge igennem. Okay. Sådan, at der er flere 60-plusårige, der bliver skilt, men der er også flere 60-plusårige, der gifter sig igen. Og der er en del af dem, som faktisk gifter sig med yngre mænd. Okay. Og det er jo super fornuftigt, fordi vi kvinders middellevetid er 82 år, og mændene er desværre kun 78 år. Så find en ung mand.
Ja, og der kan heller ikke være så mange af de jævnaldrende mænd at finde, vel? Fordi de vil i højere grad være gift.
Ja, ja. Det er jo det.
Så det er vel også en løsning på et kulturelt, socialt fænomen, ikke?
Den anden ting, som jeg synes, vi skal snakke om, det er, at der er så mange mennesker, der dør alene. Det virker jo utroligt trist. Er der blevet flere mennesker, der dør alene, som man skal have en annonce i avisen om, at den og den person er sovet ind, og henvende dem til den og den offentlighed, hvis man kender noget til dem? Er det ikke taget til, at folk de dør alene?
Man skal lige tænke på, at det kommunale tager sig en begravelse. Ikke nødvendigvis. Det siger ikke noget præcist om det menneskes levede liv, men det siger selvfølgelig noget om situationen, hvor den person dør. Jeg tænker om det på den måde, at for det første bliver der flere ældre, så man skal også skelne mellem, hvad er en absolut stigning og hvad er en relativ stigning, og det ved jeg ikke i forhold til den undersøgelse. Men det er vigtigt at tænke på, at vores familier ikke længere bærer sådan et bredt økonomisk ansvar. Altså det vil sige, det at organisere og betale for en begravelse, det vil være noget, de nærmeste vil påtage sig. Men ikke nødvendigvis, fordi du er niece, og det er din onkel, der dør, og du er den nærmeste pårørende. Så tænker jeg, en anden proces, det er også, at der er en tiltagende fattigdom i Danmark, som også vil gøre, at mennesker, der i forvejen har svært ved at få deres økonomi til at slå til blandt de levende, vil være mindre tilbøjelige til at kunne overhovedet sætte penge af til at betale en lidt fjernere slægtningsbegravelse. Men når det er sagt, så er det jo også, altså, det kan både være det meget lange liv, at du står tilbage, enten at du ikke har haft nogen børn, eller at det barn, du fik, er død. Altså, det kan man jo også opleve, når man lever op i 90'erne til de 100, så kan det også tyndes ud nedad i generationen. Og så er der også socialt udsatte mennesker, som ikke har det netværk, som ikke har nogen, der har en økonomi. Vi har lige lavet en undersøgelse i Ensom Gamles Værn af sådan et værested, multihus i det ydre Nørrebro her i København, hvor vi har kigget på deres hverdagsliv, og hvem er det, der har brug for at komme i sådan et værested. Og det kan jo være mennesker, der virkelig, virkelig ikke har nogen i hverdagen, men hvor det at søge hen til sådan et sted, er det sociale netværk, man har. Så der findes jo vitterlig også mennesker, som hverken har økonomi eller familie til at tage sig af den. Men jeg vil også lige nævne, at altså, vores slægt er jo, vi er ikke længere nogen økonomisk enhed, vel? Og vi vælger hinanden til og fra, ligesom vi også vælger venner til og fra, så vælger man også til og fra i familien. Det ser man jo endda også blandt børn og deres forældre, altså at man måske ryger så meget på kant med hinanden, at man vælger hinanden fra. Ja. Det går jo i øvrigt meget hårdt ud over forældrene.
Men de her mennesker, som kan få de her mange tilbud, som Christine taler om, der er væresteder til alle mulige mennesker, men der sidder vel også nogle bitre eller trætte, ensomme mennesker rundt omkring i lejlighederne, som ikke tager imod de mange tilbud. Og kan man gøre noget for dem? Kan man få fat i dem alligevel, eller skal man lade dem være?
Jeg tror helt sikkert, at man skal prøve at få fat i dem, fordi jeg tror, at det er en følelse af ulykke, når man sidder helt tilbage og helt alene, og simpelthen ikke har psykiske kræfter til at gå ud og være opsøgende. Og jeg vil godt fortælle om nogle forskellige initiativer, vi har i Ældresagen, som netop går ud på at få fat i folk, der simpelthen ikke kan selv. Og det allervigtigste, det er faktisk et, der hedder Ud af Busken, som får støtte af satspuljemidler. Og faktisk er der 19 kommuner i Danmark, hvor Ældresagens frivillige har fået etableret grupper for folk, som netop har det så hårdt i deres ensomhed, at de ikke selv magter at komme ud. Og det er frivillige, der bor der, og som i deres nabolag ved, at der og der og der, der er der mennesker, som er dybt ensomme. Måske fordi de har mistet en partner, eller ikke har børn, eller er fattige. Og det spændende, som er i meget forlængelse af det, Christine siger, det er, at det især går rigtig godt med det projekt i de mindre kommuner, fordi man kender hinanden. Man ved, hvem der faktisk lider og sidder ene tilbage. Og det der sker, det er, at de mennesker, som påtager sig og ligesom stå for sådan nogle initiativer. Det er selvfølgelig nogle ressourcestærke mennesker, men de laver suppekøkkener og spisevenner og fortælle caféer, og de bliver ved. Og vi havde en virkelig hård start på det projekt, fordi vi kunne ikke bruge frivillige, som var on and off, som vi skulle simpelthen have fat i nogle folk, som virkelig havde energien og hjertet på det rette sted.
Man kan stole på.
Som man simpelthen kunne stole på. Som tog det på sig som en forpligtende moralsk opgave, for at sige det lige ud.
Her skal vi møde en besøgsven, der fortæller om nogle af mulighederne for at få fat i folk, der sidder alene. Og det er medlem af Ældrerådet i København, Benna Lis Jacobsen.
Det er jo sådan lidt tilfældigt, kan man sige, hvem det er, der kommer indenfor, kan man sige, i varmen. Det er jo, fordi det er folk, som har haft en skade eller et eller andet, som, men altså, det kan man sige, det er der også rigtig mange ældre, der får. En eller anden, en faldskade er meget almindeligt, ikke? Og så er gået til genoptræning, og det er der jo rigtig, rigtig stor procentdel af gamle, der går til genoptræning. Så det er en medarbejder der, der siger, jamen der sidder en der, kunne du ikke godt, og jeg har talt med hende. Nu siger jeg hende, det siger jeg nok generelt, for det er altså 90% kvinder. Så der er ikke ret mange mænd, det er langt flest kvinder. Og så tager jeg ud og besøger dem, og dem er der faktisk rigtig mange af. Det skal jeg også, at hjemmeplejen ringer til mig og siger, at der sidder en, som har brug for, at der kommer en og besøger en gang imellem, for hun sidder meget alene. Ikke? Og det vil jeg sige, det er kommet fuldstændig bag på mig, at der sidder så mange, der sidder alene. Altså dels er det folk, der ikke har børn, og hvor venner og bekendte er døde, siger de, eller de er faldet væk. Men der er også folk, der har børn, som føler sig ensomme. Ikke? Det kan også være, at der er en, der har en søn i Japan, og en, der har en datter i USA. Og så er man jo alene i hverdagen. Ikke?
Men nu taler du om, at der er folk på et genoptræningscenter, som man kan få fat i, og folk, der har hjemmehjælp, som man kan få fat i, fordi der kommer nogen udefra ind til dem.
Ja.
Sidder der rundt omkring også nogle mennesker alene, som slet ikke får besøg af nogen, fordi ja, man ved dårligt nok, de er der, fordi de skal ikke til genoptræningen, og de får ikke hjemmehjælp, de klarer sig selv.
Ja, jamen det gør der helt klart. Altså nu skal man jo, fra man er 75, så får man jo tilbudt et omsorgsbesøg. Et besøg, hvor der kommer en fra kommunen. Men man kan sige, at der er mange under 75, ikke, som sidder her meget ensomme. Ikke? Og der er også mange over 75, der sidder ensomme. Ikke? For det er ikke ens betydet med, at man siger ja til et tilbud. For det kan godt være, at man er usikker på, at skal have fremmede mennesker ind i sit hjem. Og det kan godt være sådan en stor overskridelse, hvis man har været vant til at være alene og ikke have kontakt med andre mennesker. Så kan det være en stor overskridelse, at der kommer fremmede mennesker ind. Det er ikke alle, der har mod på det.
Men der er jo ufattelig mange tilbud. Man kan jo se, bare ældresagen har jo oceaner af tilbud til ældre mennesker. Men der må jo være nogen, der ikke kan finde ud af at tage imod dem.
Ja, det er der også, det er, og jeg vil sige, det er jo sådan, det er på et tidligere tidspunkt, at vi nok skal have fat i dem i forhold til de aktiviteter, som vi jo specielt i ældresagen har rundt omkring. Det er kun ældresagen, der på, bare på Østerbro, der er nabo Østerbro, og der er forskellige andre, Øbro Motion og Øbro Pensionister, og så der er rigtig mange tilbud, men der er faktisk ret mange mennesker, som ikke har lyst til at aktivisere sig i sådan noget. Og så på et tidspunkt, så bliver de ældre, og så kan de ikke så meget. Så sidder de bare derhjemme, og så er der ikke rigtig nogen muligheder. Og dem er der altså rigtig mange af.
Men skal de så bare sidde der, eller kan man gøre noget ved det?
Altså man kan jo prøve på at motivere folk til det, ikke? Og man kan sige, at altså Københavns Kommune, der har jo politikerne i Københavns Kommune, har gjort en indsats fra 2013. Der er det med i det tilbud, der ligger til ældre i København, at man har mulighed for at få en person, der hjælper en til at motivere til at komme ud til aktiviteter. Det er det sidste nye, der er sat i gang i København. Der udkommer hver år sådan et katalog med alle de tilbud, der er til ældre, eller en planche, eller hvad man kan sige. Ikke? Og der kommer med her fra 2013, at man kan få en person til at hjælpe en til at motivere, det vil sige til at følge med, til at gå hen i et eller andet aktivitetscenter, og det kan være sådan noget som nede på Østerbro eller et eller andet, eller aktiviteter i ældresagen.
Men der er jo nogen, der så vil bare have lov til at være i fred, og det må de jo så også.
Det skal de jo selvfølgelig også have lov til. Vi er jo forskellige alle sammen, ikke? Men jeg tror, at der er så mange, der måske har været fanget ind af deres arbejde og så videre, ikke? Og så lige pludselig på et tidspunkt, så finder de ud af, at der er ikke der er nogen andre, og der kunne de måske godt bruge lige en og snakke med en gang imellem, ikke? Og det er så dem, der tit kommer og så gerne vil have en besøgsven, og det, som ellers bare sidder helt alene. Vi er jo også i den situation, at der er mange, der ønsker at få en besøgsven, som enten via familie eller hjemmeplejen eller præst, det kan jo frisøren, fodterapeuten, er blevet henvist til en af organisationerne. Der er også Røde Kors, der er Samvirkende Menighedspleje, og alle har ventelister i forhold til at give dem den besøgsven, som de gerne vil have. Så man er også nødt til at tænke i nogle andre baner. Og Ensom Gammelsværn, vi har også støttet projekt, hvor man så et sted, hvor man prøver at lave dem, der venter, samle dem i en ventegruppe, for folk til at møde, som måske kan være, give hinanden den nærhed og den samtalepartner, som en besøgsven ellers skulle.
Men hvis vi nu her tager de ensomme, så er der faktisk ikke ret mange rigtig ensomme, fordi de kan ikke få lov til at blive ensomme, fordi der er så mange tilbud, og de bliver hentet, og de bliver bragt, og de får tilbud, og så derfor så er der måske ikke så mange reelt ensomme.
Fordi... Det har jeg i hvert fald en kommentar til. Jo, for det er der jo. Fordi det er jo med, på trods af alle de her tilbud, så er der altså en markant forekomst. Så er der måske 200.000 mennesker, der føler sig ensomme ofte eller af og til i Danmark. Og det er på trods af alle de her tilbud. Og det, som jeg tror, man skal tænke, at der er en stærk kontrast, hvis nu vi startede med at snakke om, hvordan føles det at være ensom. At et tilbud, som er baseret på, at en hel masse mennesker gør noget sammen, eller mindre grupper, det er ikke i sig selv. Hvis du sidder derhjemme og er ked af det, så er du er truet på dit selvværd, og du føler ikke, at andre mennesker har brug for dig, osv. Så der er man nødt til at finde nogen, der kan opmuntre det her menneske først, vise det omsorg, tid, interesse, sådan at de kan få lyst til at følges hen til noget, der måske kan bane vej ind i en gruppe, i et tilhørsforhold, i et fællesskab. For det er ikke et attraktivt tilbud, hvis du har det skidt, at komme hen og møde nogle andre, der ser ud som om, de kender hinanden i forvejen, og de har noget sammen, og de snakker videre på nogle historier, de snakkede om sidst de mødtes. Det kan man høre, at det kan virkelig være rigtig smertefuldt, fordi du kan komme til at blive... Måske samlet alt dit krudt for at komme hen, og så føler du dig alligevel udenfor. Og så tør du ikke komme næste gang. Tænker, vi har et overflødighedshorn af tilbud, ikke? Men der er en kæmpe kontrast til at have det skidt og ikke kunne udnytte de der tilbud. Og så er det svært, hvis man så oven i det, at andre mennesker siger til en, at det er ens egen skyld, fordi mulighederne er der. Og det er også en dimension, som jeg tror, vi skal ligesom snakke om det der med, at man ikke skal tænke på ensomhed som nogens skyld. Ej, det er en rigtig svær situation, som man kan komme i.
Jeg tænker på, at vi skal huske de ældre mænd, fordi det faktisk er dem, som hyppigst begår selvmord, når de bliver alene. Og jeg ved fra vores livsmodsgrupper, at dem, der især har glæde af livsmodsgrupper, er kvinder, fordi de har ligesom et fællesskab, hvor de vender sig til at tale om deres følelser, og de få mænd, der er i de grupper, kan føle sig meget udenfor. Så en af dem, som er med i en bog, jeg har skrevet for nylig, der hedder Kys livet, også når det gør ondt, han har faktisk taget initiativ til at danne mandegrupper, der hvor han bor, fordi han sagde, de kvinder, der er i gruppen, de er ligesom veninder, de gør en masse ting med hinanden, men der sad jeg, og der sad en anden mand, og vi kunne ligesom ikke komme ind i varmen.
I hørte Christine Svane, direktør for Ensomme Gamles Værn, og Margrethe Kæler, seniorkonsulent i Ældresagen, samt Benna Lis Jacobsen, besøgsven og medlem af Ældresagen i København. Musikken var af Claude Debussy. Kirsten Røn havde produceret udsendelsen.